Я дякую Господу за можливість сьогодні бути в Домі Божому.
Дякую Пану Богу, що можу знайти тут в Домі Божому.
Це дуже великий привілей для кожного з нас.
Це дуже великий привілей для знайти тут.
Колись народ ізраїльський був у вигнанні, і вони не мали доступу до храму.
Кедиш народ ізраїльський був у вигнанню, не мав вступу до костьова, або до такого згромадзання.
І для них це був такий дуже болючий час саме цьому.
І для них це був такий дуже болесний час.
А сьогодні ми з вами можемо приходити в присутність Господню.
А дійсно можемо прийти тут.
Славити Його і навчатися Слову Його.
Вірити Бога і навчатися Слову Божого.
В Біблії є дуже багато історій, які вчать нас мудрості.
В Біблії знайдується множество історій, які учать нас мудрості.
Одні історії вчать нас, як треба робити, другі вчать нас, як не треба робити.
Єдні історії показують, як належи поступати, інші, як поступати не можна.
А деякі історії дуже дивні.
Однак є також історії, які дуже дивні.
І вони виходять за межі звичайної логіки.
Які викрачають поза рамки звичайної логіки.
Наприклад.
Приклад?
Від Марка 14 розділ з 3 по 5 вірш.
Евангелія Марка, 14 розділ, 3-5 версет.
І коли був він у Віфанії, у домі Симона Прокаженого, і сидів при столі, прийшла одна жінка, що мала алебастрову пляшечку з миром із чистого дорогоцінного нарду.
Він вже був в Бетанії, в дому Шимона, званого Трендуватим, і спочивав при столі. Прийшла певна кобіта з алебастровим флаконіком дуже коштовного чистого олійку нардового.
І розбила вона алебастрову пляшечку і вилила миро на голову його. Дехто ж обурився між собою і казали, нащо така марнотратність мира? Бо можна було б це миро продати більше, як за 300 динарів і роздати убогим. І ревствували на неї.
Одламала губки флаконіка і цілу завартость вилила на голову Ісуса. Втеді ніхтожі зачали ще обужати між собою. По це то марнотравство олейку? Причеж можна би було спрядати його понад за 300 динарів і пінянце роздати убогим. Не щенділі їй за то черпких слов.
І це насправді дуже дивна історія.
Це дуже дивна історія.
Чи знаєте ви, що таке миро?
Чи віче, що то є цей олейк?
В старі часи миро, пахарші з нарду, видобували з коріння рідкісної рослини.
Кедиш цей олейк був позискуваний з кожені дуже рідкої рослини.
Ця рослина росте майже виключно в Гімалаях.
Яка рощення в Гімалаях?
Тільки
в Гімалаях.
І для виробництва одного літру цієї олії потрібно було переробити тонни кореня.
І до випродукування одного літра потрібно було тонни сировця.
Але насправді ціна мира складалася найбільше не з ціни сировини.
Але вартість такого олейку не тільки була від сировця.
Відстань від Ізраїлю до Індії, до Гімалаїв приблизно 5-7 тисяч кілометрів, дивлячись, яким шляхом іти.
Сама дорога то була 5-7 тисяч кілометрів.
І займала ця дорога приблизно, майже рік.
І сама дорога займала немаль рік.
Крім того, значна частина цієї дороги пролягала через пустелі, де були кочові племена.
І значна частина цієї дороги wiodła przez pustynne ziemie.
Kociownice,
tam gdzie mieszkali, tak.
I ці землі неможливо було пройти без військового конвою.
І ті землі не можна було пройти без збройної ескорту.
Тож доводилося платити найманцям.
І треба було платити спеціальним людям.
І коли це миро прибувало вже в Ізраїль,
і коли та воно ще ж було в Ізраїлю,
воно ставало настільки дорогим,
ставало ще так дороге.
В десятки або в сотні разів дорожче, ніж коли воно було вироблено.
В десятки або в сотні разів більше, ніж була вартість.
Що його майже ніколи не продавали нерозведеним.
І завжди його продавали розчинченим іншими лейками.
Але Марк тут пише, що миро у цієї жінки було чисте.
Але Марк тут говорить, що олеєк тієї кобіти був чистий.
Найдорожчий.
Найдорожчий.
І звідти випливає така ціна – 300 динарів.
І стонт є така ціна – 300 динарів.
Далі Марк пише, що вона розбила пляшечку.
Далі Марк говорить, що вона розбила той своїк.
Скоріше за все, тут йдеться не про сам сосуд, а про печать, якою він був закритий.
Тут йде мова не о тим, що той своїк був розбитий, а о тій печінці, яка була, якби замикала той своїк.
Справа в тому, що підробки вони не зараз з'явились в Китаї, а тисячі років тому вже були підробки.
Ну і кілька тисяч років тому теж були фальшиві деодейки.
І торговці дуже часто розводили ту олію, якщо мали таку змогу.
І ті, хто вже продавали, вони завжди розчинщали та олеєк, щоб спродати їх більше.
І тому, коли продавалась така високоякісна олія ця, вона запечаталась спеціальною печаттю, яку не можна було зняти так, щоб не помітно було.
І коли був спродаваний той олеєк, то завжди була на ньому така печатка.
Так,
щоб просто було видати, що то є... Не фальшиве, а оригінальне.
Взагалі, настільки дорогу річ люди частіше за все купляли не для того, щоб нею користуватися.
В більшості випадків таку дорогу річ купували не просто, щоб вживати на цьому.
Це була така інвестиція.
То була така інвестиція, коштовна.
Її можна було передати у спадок або як приданне на весіллі.
Яку можна було дати в спадку.
Або презент на ресепт.
Так, або презент.
І, скоріше за все, ця жінка так, саме так його і отримала.
І мислимо, що та кобіта так його отримала.
Але 300 динарів – то така сума незрозуміла, правда?
Але 300 динарів – то така для нас сума не зрозуміла.
Давайте спробуємо перенести це в наші часи, в Польщу.
Принесемо то на польські реалії.
300 динарів – це річний заробіток робітника чи солдата в ті часи?
300 динарів – то рочний заробок працівника, жовніжа. В тамте час.
В наші часи це було б від 40 до 70 тисяч злотих.
В дійсніших часах то була б квота від 40 до 80 тисяч злотих.
Залежно, як рахувати, по мінімальній або середній зарплаті.
Залежно, як лічити, чи мінімальний аванс, чи середній заробок.
І зараз на секунду закрийте очі і уявіть, що б ви могли зробити з цими грошима?
Так, на секунду собі замкніть очі і вибачте, що можна зробити за ці пінязи або купити.
70 тисяч злотих.
70 тисяч злотих.
Нова машина.
Новий самогут.
Капітальний ремонт в домі.
Капітальний ремонт в домі.
Або можна в кругосвітну подорож відправитись всією родиною.
Можна вирушити в подорож довкола свята.
На лайнері.
На якомусь статку.
Але учні Христа, вони не думали про машини і про будинки.
Але учнями Христуса, очевидно, не мислили о самоходах, ані о будинках.
Вони були краще за нас.
Були лепші від нас.
Вони думали про те, скільки голодних можна було б нагодувати.
Мислили о то, іле голодних можна було б накармити.
І скільки людям в біді можна було б допомогти.
І іле потребуючим людям допомогти.
І сьогодні в Польщі навколо нас є безліч людей, які критично залежать від фінансів.
І ще вокруг нас є багато людей, дуже залежні від фінансів.
Є багато молодих сімей, які просто не справляються з рахунками.
Є молоді родини, які не жонцом собі з рахунками.
Я постійно бачу, як збирають на лікування хворих гроші на дорогі операції.
Завжди бачу, як хворі збирають собі кошти на операції дорогі.
Бачу, як збирають кошти людям, які втратили все внаслідок стихії або війни.
Або люди, які втратили майонтик через війни або якісь клянські житлові.
І замість того, щоб витратити ці гроші з розумом,
і замість видати там огромну квоту з головою,
ця жінка просто вилила її.
Та кобіта просто вилила.
Уявіть собі, 70 тисяч злотих.
Вибачте собі 70 тисяч злотих.
70 тисяч?
70 тисяч.
Навіть якщо просто користуватися ним, можна було б кілька років пахнути чудово.
Можна було б через кілька років вживати якого перфум.
А можна було продати і стільком людям допомогти.
А можна було спшедати і допомогти людям.
Навіщо вона його просто виляла?
По це було просто вилевити все.
Це був розумний чи нерозумний вчинок?
Чи то був мудрий чин, чи нерозумний?
Як ви вважаєте?
Як вважаєте? Як мислите?
Я особисто вважаю, що це був найнерозумніший вчинок, який описаний в Біблії, після деяких інших.
Вважаю, що це був один з найбільш нерозумних чинів в Новому Тестаменті, опроч інших.
Але далі читаємо 14 розділ з 6 по 9 вірш.
Але далі читаємо 14 розділі 6 по 9 верст.
Ісус вже сказав, залишіть її, чого їй прикрість робити? Вона добрий учинок зробила мені, бо убогих ви маєте завжди з собою, і коли захочете, можете їм добро робити, а мене не завжди маєте.
Однак же Ісус повідав, дайте їй спокій, для чого справляєте їй прикрість? Причеж спевніла взгляді мені добрий учинок. Убодзи завжди будуть пошлют вас, і коли тільки захочете, можете свідчити їм добро. Я однак не завжди буду з вами.
Що могла, те зробила вона. Вона тіло моє заздалегідь помазала на похорон. По правді кажу вам, де тільки буде проповідане Євангеліє, це по цілому світові, буде сказане на пам'ять про неї те, що зробила вона.
Та кобіта зробила то, що могла. З випередження намащила моє тіло на похорон. Запевняю вас, гдєкольвік на світі глашена буде добра новина, оповідати будуть również о тим, що вона зробила на її пам'ятки.
Але виявляється, бачите, що все трошки не так, як виглядає, правда?
Бачимо, що все не так виглядає, як можемо зрозуміти.
Ісус бачить цю ситуацію зовсім по-іншому.
Ісус бачить на цю ситуацію зовсім інакше.
І очевидно, що Він правий.
І очевидно, бачиться.
Так склалося, що ця жінка, вона приготувала його тіло до погребіння.
Так ще зможила, що та кобіта приготувала тіло Ісуса до погребу.
Бо коли Ісуса зняли з Христа, Він помер.
Поки Ісус був зняти з
крижа,
Його не встигли приготувати до похорон так, як був звичай.
Чи він був похований без належного ритуалу?
Який урок з цього ми маємо взяти?
Яку лекцію можемо з цього вичерпнути?
Потрібно нам чинити розумно чи нерозумно, як ця жінка.
Чи маємо поступати мудро чи нерозумно?
Чи маємо ми знищувати дорогі речі на випадок, що це може знадобитися якось Господу?
Чи мусимо нищити дорогі речі, би ще то оказало, що може бути лепшим застосуванням кедиш?
Ну то трудно, так? Давайте подивимося ще на одну історію.
Спожимо ще на одну історію.
Ісуса вбили і поклали в печеру.
Ісус зостав забитий і зможений в гробі.
Печеру закрили величезним каменем.
Печера була замкнута таким огромним камінням.
І біля нього поставили стражу для того, щоб ніхто туди не міг підійти.
І при гробі стоїть варта, щоб ніхто не міг прийти, забрати тіло.
І читаємо Марка 16 розділ з 1 по 3 вірш.
І Евангелія Марка 16 розділ 1 і 3 вірш.
Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія купили пахощі, щоб піти і помазати його. І вельми рано першого дня в тижні приходять до гробу, як сходило сонце, і казали одна одній: «Хто відвалить нам камінь від дверей гробу?»
Де минув шабат, Марія Магдалина, Марія Якубова і Соломина купили пахнідов, аби пійти до гробу і намащити Ісуса. Вибрали ще вчасні рано, в неділю, першого дня тигодня, так же о сході сонця дотарили до гробовця. По дорозі розмовляли між собою. Хто нам відвалить камінь, замикаючи вежі?
Знову жінки.
Знову кобіти.
Чомусь в Біблії дуже часто, коли йдеться про якусь нелогічну історію, там обов'язково жінки задіяні.
Дочого за кожним разом, де в історії мова йде о нелогіці, там са кобіти.
Я знаю, про що чоловіки думають.
Вім, о чому що мужчини.
Але почекайте.
Чекайте.
Ми тут бачимо самих справжніх класичних жінок.
Бачимо тут і звикле класичні кобіти.
Є у них проблема.
Має проблем.
Треба приготувати тіло Ісуса до погребіння.
Мушом приготувати тіло Ісуса до погребу.
Але тіло Ісуса знаходиться у печері.
Але тіло Ісуса є в печері.
І печера закрита величезним каменем.
І вона є замкнута великим камінням.
А біля печери стоїть стража, яка основна інструкція якої – не підпускати учнів.
І стоїмо там стражаці чи стражниці, які не мусять пущати там учнів Ісуса.
І ось вони йдуть до гробу з пахощами.
Але йдемо до гробу з вонощами.
Який у них план? Як вони збираються вирішувати ці проблеми?
Який їх план? Як вони хочуть цей проблем розв'язати?
Які?
Немає плану.
Ніяк. Абсолютно ніякого плану.
Нема жодного плану.
План називається «Ідемо там побачимо».
План називається «Ідемо і побачимо».
Чи могли вони щось зробити зі стражею?
Чи могли щось зробити з тими стражниками?
Чи могли вони щось зробити з тим каменем?
Чи могли відвалити самі камінь?
Чи могли вони якось потрапити до тієї печери?
Чи могли якось трапити до тієї печери?
Але вони вже купили пахощі і йшли туди.
Але вони вже купили те вонощі і йдуть.
Чудовий план.
Це файний план.
І мене абсолютно не дивує, що з ними не було жодного чоловіка.
І мені то вокуле не здивує, що не було менше з ним.
Бо жоден чоловік не погодиться приймати участь в такому плані.
Понівеж, жоден чоловік Nie zgodziłby się na taki plan.
І що в результаті?
І це в результаті?
В результаті ці жінки стають першими, хто дізнався про воскресіння Ісуса.
В результаті ці жінки стали ще першими зв'язунками Змертвихвстання Христуса.
А розумні і логічні чоловіки були другими.
А може логічні мужчини були ще пізніше.
Коли вже жінки їм сказали?
Коли жінки їм сказали?
Як так сталося?
Як то ще стало?
Можливо, їм повезло так, так?
Може, попросту так і...
Чи нам... Чи ця історія вчить нас, що ми не повинні робити планів і бути логічними?
Чи та історія вчить нас, що не мусимо мати жодного плану і бути нелогічними?
Знов трудно. Окей, давайте ще одну історію побачимо.
Є ще одна історія.
Дуже-дуже давно в Єгипті жила одна єврейська жінка.
Дуже давно в Єгипті жила певна кобіта.
Знову жінка, так.
Знову кобіта.
В ті часи євреям у Єгипті було дуже погано.
В тамті часи жидам в Єгипті було дуже тяжко.
Не так, як українцям в Польщі.
Не так, як для нас в Польщі, чи для українців.
Фараон видав наказ, щоб вбивати всіх хлопчиків, які народжуються у євреїв.
Фараон видав декрет, щоб забіяти всіх народжуючихся хлопців.
І оця жінка, вона народила сина.
Та кобіта народила сина.
І вона ховала його від людей стільки, скільки могла.
І укривала його так довго, як тільки могла.
Але якщо ви коли-небудь бачили маленьких хлопчиків,
але якщо коли-небудь бачили ще малих хлопців,
у нас є тут трошки їх.
Так, мами трошки.
То ви розумієте, що довго ховати таке неможливо.
То мусите зрозуміти, що довго то не можуть тривати. Так, не вдасться заховати.
Оці маленькі хлопчики, вони обов'язково дадуть про себе знати.
Вони завжди дають собі знати, ті малі хлопці.
І рано чи пізно ця жінка знала, що хтось довідається про це.
Чи чи пізні вона віддала, що хтось о тим ще дові.
І тоді вся родина могла б заплатити за порушення закону.
І втеді ціла родина могла заплатити за те зламання права.
І написано у книга «Вихід», другий розділ з 3 по 4 вірш.
Книга «Вихід», другий розділ, 3-4 вірш написано.
Та не можучи ховати його довше, взяла вона для нього тростинний кошик і помазала його асфальтом та смолою, і поклала в нього дитя, та й поставила в очереті на березі ріки. А сестра його стала здалека, щоб знати, що станеться з ним.
Потім єднак не було й уже стані його хроніть, спожаділа він з мислом о нім кошчиною папірусовою, ущеніла його смолом і живіцем, вложила на нього дітсько і уміщила в щитові над джерелом Нілу. Його сестра натомість притягнула ще в певній одлогості, аби обсервувати далі бік подій.
Дуже цікава історія.
Дуже цікава історія.
Ми її дуже добре знаємо, так в недільній школі всі вчать її ще.
Дуже добре її знаємо, і ще в школках то було оголошено.
Але забудьте на хвилинку, що ви знаєте, чим ця історія закінчилася.
Але запам'ятайте на якомусь хвилі, що ви знаєте там історію.
І давайте спробуємо зрозуміти, який план був у цієї жінки.
Спробуємо собі зрозуміти, який план був у цієї кобіти.
Ось вона бере кошик, підготовлює його.
Є ще там кошик, бачите там.
Живіться знову.
Так, швидко робить, щоб там вода не притекла.
Кладе туди дитину.
Бачите там сина.
І заносить на річку, ставить його там в очереті.
І ставить його на брегу у жеки.
Що ця жінка взагалі уявляла собі, що може трапитись?
Це та кобіта вибула собі виображала, то там може ще стати.
Я намагався уявити собі хоч один сценарій, який закінчується добре, і не зміг.
Chciałbym sobie wyobrazić jakiś jeden chociaż scenariusz, żeby, no i nie mogłem sobie wyobrazić, żeby wszystko było dobrze.
Я не розумію, який у неї план був.
Не розумію, який був її план.
Що вона очікувала, що трапиться?
Це оча вона мечтала, це ще може видажити.
Вона принесла дитину і поставила її біля річки.
Принесла дитину, залишила на берегу річки.
Яка славиться своїми крокодилами.
Яка свиня нільськими крокодилами.
Вони так і називаються нільські крокодили.
Так вони називаються нільські крокодили.
Бо вони живуть саме в цій річці.
Вони живуть, мешкають там в тій річці.
І вона принесла туди дитину і поставила.
Вона принесла там дитину і залишила.
Добре. Навіть якщо вона знала якесь місце, де не було крокодилів, що вона очікувала, що могло трапитись доброго там?
Навіть якщо знала якесь місце, де не було тих крокодилів, ну, на що очікувала, що хотіла?
Я впевнений, що вона не очікувала, що звірі заберуть її і будуть ростити і воспитувати.
Я впевнений, що не мечтала, що звірята прийдуть і будуть там виховувати це дитинку.
Мабуть, єдиний логічний варіант – це якась людина натрапить на дитину, так і забере собі.
Єдиний логічний варіант – то, що якийсь чоловік знайде і буде виховувати.
Але давайте далі подумаємо. Якщо, якби знайшов хтось із євреїв...
Помислимо собі, якщо хтось знайшов із жидів...
То в цьому не було б жодного сенсу.
То в тим не було жодного сенсу.
Який сенс в тому, щоб взяти хлопчика у одних євреїв і віддати іншим євреїв?
Який сенс забрати одні жидовські родини до іншої?
Це нічого не вирішило, не вирішило проблему ніяк.
Не була б та проблема розв'язана.
Добре, якби дитину знайшов хтось з єгиптян?
Якщо б хтось знав з єгиптян?
То, мабуть, він би сказав, о, який гарний єгипетський хлопчик тут лежить.
То, може, повідав би, о, який гарний єгипетський хлопчик.
Хтось загубив його біля річки.
Хтось там загубив? Загубив.
Зовсім поруч з єврейським поселенням.
Ну, так, дуже близько до жидовського мешкання.
Так би він подумав.
Так би мог подумав, помислив цей єгиптянин.
А якби єгиптяни знайшли цього хлопчика, що б вони зробили з ним?
А що б зробили те єгиптяни, якщо б знайшли те дитинку?
Те, що треба було зробити по закону, вбили б.
То, що треба було би зробити, забити.
Мені дуже цікаво, що думав про цей план її чоловіка.
Дуже цікаво, що мислив про цей план її муж.
Що вона взагалі очікувала? Як вона думала розв'язати цю проблему?
Що вона очікувала? Як мислила розв'язати цю проблему?
Я не бачу в цьому абсолютно ніякої логіки.
Не бачу в цьому жодної логіки.
І я впевнений, що ні вона, ні її чоловік, ні ще хто-небудь не міг уявити того, що трапилося насправді.
Я впевнений, що ні вона, ні її муж не міг виобразити, що ще видаже на правду.
Дитину знайшла донька фараона.
Дитко знайшла цурка фараона.
І це була одна з небагатьох людей в країні.
Це була одна з невеликої лічби осіб в краю,
у якої було достатньо влади і впливу, щоб зберегти життя цій дитині.
Яка мала таку владу, щоб це дитинку зберегти?
Яка вірогідність?
Яка шанса,
що саме ця людина натрапить на цю дитину?
Що та кобіта трапить на це дитинку.
І що вона, зрозумівши, очевидно, перше, що вона сказала, це «О, це одне з тих єврейських, один з цих єврейських хлопчиків».
Я, очевидно, зрозуміла, що це один з жидовських хлопців.
І які були шанси, що вона захоче забрати цю дитину собі, а не вбити?
Яка була шанса, що захоче собі залишити цього хлопчика?
Це просто чудо якесь.
Це просто якийсь цуд.
Мало того, його мати стала його кормилицею.
Co więcej, matka dziecka później została jego matką.
І виховувала його, поки він не підріс і не перебрався вже до палацу.
І виховала її, поки це дитятко не підросло і не принесло ще до палацу.
Чому ця історія вчить нас?
Чому нас вчить та історія?
Щоб ми не переживали за наших дітей.
Щоб не матріліся наші діти.
Навіть якщо вони десь біля крокодилів.
Навіть, якщо десь поблизу є крокодили.
З ними завжди все буде дуже добре.
З ними завжди все буде в порядку.
Ну, я вважаю, що вже достатньо ми історій перелічили.
Мисля, що дощ дуже історій вже повідяв.
Які здаються дуже нелогічними.
Które wydają się bardzo nielogiczne.
W jakich ludzie czynią absolutnie nierozumno.
Których ludzie postępują bardzo nierozsądnie.
Nieobdumano, ale to zawsze prowadziło do czegoś dziwowyżnego.
Ale to zawsze kończyło się jakimś cudem.
Якимсь чудом так завжди закінчувалось. То чому ці історії вчать нас насправді?
То чого ті історії насправді нас вчать?
Тому що ми повинні водитися Духом Святим.
Тому що потребуємо провадження Духом Святим.
Усі ці події не були випадкові.
І всі ці видаження не са випадкові.
Так само, як інші чудеса, описані в Біблії, не були випадковими.
Так само, як і інші чуда не са випадкові, які описані в Біблії.
У всіх чудес є щось спільне.
Всі ці чуда мають щось спільного.
Вони всі починаються з чогось нелогічного, неправильного.
Wszystkie zaczynają się od czegoś nielogicznego albo niewłaściwego.
Одного разу пророк прийшов до бідної вдови.
І певного разу пророк прийшов до убогої вдови.
І попросив неї спочатку пити, а потім їсти.
І попросив напитися, а потім ще посілок.
Ми знаємо, як це буває. Так, у нас українців є така примовка.
Віємо, як то було. У нас в українців є таке прислів'я.
Але жінка сказала, що в неї немає нічого. Залишилося трошки борошна, щоб зробити хлібець для себе і для сина.
Але кобіта повідомила, що зостала їй мука тільки для неї і для сина.
І після цього вони збиралися що зробити? Просто померти.
А потім заміжали що зробити? Попросту умжити.
Але пророк сказав їй, зроби краще мені їсти.
Але пророк повідав, найперш зроб для мене плацик.
І жінка послухалась його.
Так би того послухала.
Скажіть, хіба це було логічно чи розумно забрати у дитини хліб і віддати якомусь дядьку з вулиці?
Чи то було логічно одібрати хліб власному дядьку і віддати якомусь попросту чоловікові?
Але саме так почалося чудо.
Але власне так зачинався цуд.
Коли Гедеон збирав військо, щоб воювати з філістимлянами.
Коли Гедеон збирав військо, щоб воювати з мадіанітами.
Його армія виявилася крихітною.
Його армія оказалася дуже мала.
А військо мадіанітян просто величезним.
А військо врага було огромним.
І що він тоді зробив?
І що він тоді зробив?
Зробив своє військо ще менше.
Зробив своє військо ще менше.
Потім подивився на нього.
Потім спочив.
Ні, так не піде, каже.
Ні, так не
і зробив ще менше.
І зробив ще менше.
Хіба в цьому була хоч якась логіка?
Хіба в тим була хоча ж якась крапля логіки?
Хіба це було розумно?
Хіба то було мантра?
Але так починалося чудо.
Але від того почався цуд.
Коли Нейман, це був полководець сирійський, який мав проказу.
Коли Нейман, який мав тромб.
Він прийшов до пророка.
Прийшов до пророка.
І пророк сказав йому, що йому треба піти і окунутися в річці.
Пророк повідомив йому, що мусиш йти і заложитися в річці.
Хіба в цьому була хоч якась логіка?
Чи то було логічно?
Хіба це було розумно?
Чи то було мудро?
Чи це виглядало як якийсь план?
Чи то було як якийсь план?
Може, пророк думав, що Нейман ніколи не мився?
Може, пророк мислив, що Нейман ніде не копався?
Або він не знав, що таке проказа, і думав, що можна просто її змити в річці?
Може, пророк не відчув, що це є тромб? І мислив, що просто можна воду вже якось змити.
Але коли Нейман послухався слів пророка, сталося чудо.
Але коли Нейман скомпався в тій жерці, стався цуд.
Ми повинні не забувати, що чудеса вони не стаються самі собою.
Мусимо не запам'ятати о тим, що цуда не діємося попросту.
Вони стаються тоді, коли Господь втручається в звичайний перебіг подій.
Діємося тоді, коли Пан Єзус вкрадає в звичайний біг земських подій.
І для того, щоб в твоєму житті сталося якесь чудо, тобі просто необхідно вийти з зони комфорту.
І аби в твоєму житті стався цуд, мусиш вийти зі сфери свого комфорту.
Треба зробити щось таке, що виходить за межі логіки.
Мусиш зробити щось, що є нелогічним.
Треба перестати покладатися на досвід.
Мусиш перестати полягати на досвідченню.
Відкинути свою мудрість і логіку.
Покладаючи на свою мудрість і логіку.
Навіть більше, доведеться боротися з своїм розумом.
Треба буде боротися зі своїм розумом.
Бо коли Бог каже одне, розум каже, ні, це не працює.
Коли Пан Бог мовить щось, то часом наш мозк або розум мовить, що то є неможливо.
Бог каже, отак треба зробити.
Пан Бог мовить, що так треба чинити.
А розум каже, мені вже 20, 30, 40, 50 чи скільки вам років. І я добре знаю, що це не працює.
А ми собі мислимо, що мам вже 20, 30, 50 років, і віємо, що це не працює так.
Колись Ісус, син столяра.
Колись Ісус, син тесляра.
Казав професійному рибаку, закинь сітку з іншої сторони лодки.
Мовив до Петра, той, хто був рибаком, мовив, що треба так ти сіті
з іншої сторони.
З іншої сторони вжучити.
Я собі уявляю, як Петр це слухав.
Виображаю собі, як Петр послухав того.
Ісус, я ловлю рибу з самого дитинства.
Ісус, я тим займаюся ще з дитинства.
А ти перший раз біля лодки, можливо, стоїш?
А ти перший раз, може, в огулі обок воді.
І я закидував з цієї сторони, бо так удобніше.
Я завжди так жуцав січі з тієї сторони, бо так є для мене вигодні.
Невже ти думаєш, що закинуть з цієї сторони, щось зміниться?
Може, мислиш направду, що якщо з іншої сторони вжуце, то це ще зміни?
Що риба отак плаває, а так не плаває?
Що та риба просто з тієї сторони є, а з тієї сторони нема?
Це було абсолютно нелогічно.
Це було абсолютно нелогічно.
В цьому не було нічого розумного.
Ні, смудрого в тим не було.
І я впевнений, що Петро боровся з собою, коли він це почув.
Єстем певен, що Петр вальчив сам з собою, коли то услышав.
І ми бачимо це в Писанні, він каже, Господи, ми цілу ніч намагалися, з яких хочеш сторон.
І він мовить, що Єзус, це пристала ноч,
ловилищ
ми, і ніц не стало, ніц не було.
З якої хочеш сторони, по всьому озеру.
З різних сторон пробували ми.
Але, як ти кажеш, добре, я зроблю.
Але, як ти так повідав, то зроблю.
І сталося чудо.
І стався цуд.
Чудеса, вони завжди нелогічні.
Чудеса сам завжди нелогічні.
Сама їхня суть в порушенні звичайного порядку.
Їх істота полега на нарушенню звичайного порядку.
Усі ці люди, яких ми згадували,
і всі ці люди, хто вже ще пам'ятаємо,
вони могли нічого не робити.
Могли нічого не робити.
Залишитись в зоні комфорту.
Зостати в тій стрефі комфорту.
Не сперечатися з своїм розумом.
Не варючись зі своїм розумом.
І робити логічні, правильні речі.
І робити логічні, правильні речі.
І знаєте, що б сталося в їхньому житті?
І віче, що би ще видажило в їх життю?
Те, що стається з нами кожного дня. Нічого.
То, що діється з нами кожного дня. Ніц.
Колись тисячі людей навколо тих, про яких ми згадували.
Кидиш тисячі людей вокруг них.
Саме так і робили. І нічого з ними не зробилось.
Так власне зробило, і нічого не видажило.
Тисячі євреїв просто віддали своїх дітей і їх вбили.
Тисячі жидів просто віддали свої дітей. І їх було забито.
Сотні, тисячі учнів Ісуса просто залишились вдома сидіти.
Тисячі учнів просто залишили собі сидіти вдома.
В зоні комфорту, де було безпечно, де їх не знайдуть.
В своїй стрефі комфорту, де було безпечність.
І нічого з ними не зробилося.
І нічого не стало.
Коли цар наказав вклонитися золотому істукану,
коли король повідав, що ви поклоніться Богу.
І знайшлися тільки троє, що не захотіли йому вклонитися.
І було тільки тройко? Троє людей, які не вклонилися.
А решта тисяч, десятки тисяч людей, вони просто залишились в зоні комфорту.
А всі інші попросту зостали ще в стрефі свого комфорту.
Зробили те, що було логічно, те, що було правильно з їхньої точки зору.
Зробили те, що було правильно і логічно з їх сторони.
І нічого в їхньому житті не сталося.
І нічого ще не стало, і нічого ще не вдарило в їх життю.
Просто поклонилися раз, і все.
Вклонили ще один раз.
Коли цар заборонив молитися,
де король заборонив ще молитись,
тисячі людей по всій країні перестали молитися.
Тисячі людей в цьому краї перестали ще молитись.
Задля безпеки.
Для безпечення.
Залишилися в зоні комфорту.
Зостали в стрефі комфорту.
І що з ними сталося?
І цього з ними ще стало?
Нічого.
Ніц.
Нічого не сталося.
Нічого не сталося.
Вони продовжили жити, і в їхньому житті нічого не змінилося.
Дали собі мішкали, і все продовжили.
Але одного дня всі ці люди будуть стояти перед дверима Небесного Царства.
Але певного дня всі ці люди стануть перед дверима Королевства Небесного.
І будуть казати: «Господи, ми ж були так близько біля Тебе».
І будуть мовити: «Пані, були ж ми так близько».
Ми ж ходили до церкви.
Ходили ж ми до костьола.
Ми служили Богу.
Служили ж ми Богу.
Наскільки дозволяла зона комфорту.
На іле дозволяла нам стрефа комфорту.
А Господь там каже дуже страшні слова. Я ніколи не знав вас.
Але Пан їм відповів: нігде вас не знали.
Бо життя по духу означає слухатися Бога.
Не ваш життя в духу означає, що мусили слухати Бога.
Це означає, що ти обов'язково будеш виходити з зони комфорту.
To znaczy, że na 100% będziesz wychodzić z tej strefy komfortu.
Це означає, що ти будеш робити інколи не те, що ти хочеш, а те, що хоче Господь.
І то значить, що колись будеш робив речі, які не ти хочеш, а хоче Пан Бог.
Можливо, якісь нелогічні, неправильні речі.
Може, якісь нелогічні або невластиві речі.
Для того, щоб в твоєму житті сталося якесь чудо.
Для того, щоб в твоєму житті стався якийсь цуд.
Не потрібні якісь особливі сили чи здібності.
Не мусиш мати якісь виняткові здатності.
Не маєш бути якимсь суперменом.
Не мусиш бути якимсь супергероєм.
Достатньо всього дві речі.
Мусиш мати дві речі.
Вміти чути голос Божий і слухатися Його.
Вміти слухати голос Бога і бути послушним.
Коли Марія йшла до гробу Ісуса, коли Марія йшла до Ісуса з дорогоцінним нардовим маслом,
коли Марія прийшла до Ісуса з дорогоцінним маслом,
вона робила це не тому, що була такою глупою.
Робила це не для того, що була така глупа.
І не вміла рахувати гроші.
Або не потрапила лічити пінязі.
Вона зробила це тому, що чула голос Божий в своєму серці.
Зробила то, бо слухала голос Божий в своєму серці.
І тому, що вона готова була віддати Богу найдорожче, що було в неї.
І була готова віддати Богу то, що є найдорожче.
Коли жінки йшли до гробу Ісуса, знаючи, що вони не можуть туди потрапити всередину.
Коли кобіти йшли до гробу, відомо, що там є цей огромний камінь.
Вони йшли туди не тому, що вони були такі нерозумні, безглузді.
Не йшли там з глупоти.
Не тому, що вони були жінками і не вміли планувати, як чоловіки.
Не для того, що були кобітами і не вміли так логічно помислити, як меншини.
Вони робили це тому, що Дух Святий вів їх.
Робили то для того, що провадив їх Дух Святий.
І мати Мойсея, вона поклала свого сина в кошик.
Матка Мойжеша вложила свого сина до кошика.
І занесла до річки не тому, що була нерозумною.
І пустила на жеки не для того, що була глупа.
І не тому, що не знала про крокодилів.
І не для того, що не бачила крокодила.
А тому, що виконувала волю Божу.
Але для того, що виконувала волю Божу.
Я не знаю точно, як ці жінки чули голос Божий, звідки вони дізнавалися про те, що їм треба робити.
Не вірю докладно, як ти кобіти слухали голос Бога, або розуміли, що мушом чинити.
Але це те, що повинен вміти кожен християнин.
Але то є те, що повинен уміти кожен християнин.
Чути голос Божий.
І слухати голос Божий.
Водитися Духом Святим.
І дати ще провадити Духові Святому.
Римлянам 8 розділ 14 вірш.
Ліст до Римлян 8 розділ 14 вірш.
Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі.
Бо всі, хто провадить Дух Божий, са дітьми Бога.
Це те, що робить нас насправді дітьми Божими.
То є те, що нас насправді робить дітьми Бога.
Коли ми керуємося Духом Святим.
Коли стежимо проведені через Дух Святий.
Іноді у своєму серці ти можеш почути голос Духа Святого.
Часами в своєму серці можеш услышати голос Духа Святого.
Можеш відчути якесь таке спонукання зробити щось.
Почути понуклення, бо це можеш зробити конкретного.
Це може бути будь-що.
То може бути щось.
Цокольник. Це може прийти до тебе в молитві.
Це може прийти до тебе в молитві.
Просто якесь розуміння, впевненість в тому, що ти маєш зробити.
Просто якесь почуття, що маєш щось зробити.
Інколи ти можеш читати чи слухати Слово Боже.
Часом можеш слухати або читати Слово Боже.
І якесь місце раптом здасться тобі Божою промовою до тебе.
І якесь слово доступне до твого серця.
Інколи це може бути в бесіді з іншою людиною. Якесь слово, яке вона скаже, може сама того не розуміючи.
Czasem to może być po prostu dialog z inną osobą i ona powie jakieś słowo i nawet nie wiedziała, że to było dla ciebie przed Bogiem.
І це виявиться для тебе голосом Божим.
І то для тебе буде голосом Бога.
А інколи це навіть ще простіше.
А часом то ще такий інший спосіб може бути.
Якщо ти знаєш, що ти можеш зробити щось добре,
якщо ти знаєш, що можеш зробити щось добре,
то це і є голос Божий до тебе, щоб ти зробив це.
То і є голос Божий, щоб то зробив.
І тобі не треба чекати якогось ще підтвердження.
І не мусиш чекати якогось підтвердження.
Бо Слово Боже каже, хто розуміє робити добро і не робить, той грішить.
Бо Слово Боже мовить, що якщо хтось розуміє робити добро, а не робить того, то грішить.
Якщо це не Слово Боже, то що це тоді?
Якщо то не Слово Боже, то що?
І те, що тобі треба зробити, те, що Господь від тебе хоче,
і то, що мусиш зробити, або то, що хоче у тебе Бог,
воно може бути дивним.
Може бути якимось дивним.
Нелогічним.
Нелогічним.
Не вкладатися в розум.
Може не вкладатися до розуму.
І розум починає одразу боротися з цим.
І розум одразу починає варчити.
Починає якісь аргументи придумувати.
Якось аргументувати для себе.
Логіку показувати, що це так не повинно бути.
Показувати, що це нелогічно.
Особливо чоловікам з цим важко.
Дуже важко з тим для мужчин.
Він починає казати в кінці кінців, що про тебе люди подумають.
Починає ще так, як в голові, а що люди будуть мислити?
Бувало у вас таке?
Чи колись так було у вас в житті?
Але в цьому і полягає суть слова «віруючий».
Але на тим полягає сенс слова «віжонце».
Віруючий – це не просто та людина, яка вірить, що Бог існує.
Віжонце – то чоловік, який не просто вірить, що Бог існує.
Це людина, яка вірить Богові більше, ніж вірить своєму розуму.
То чоловік, який вірить Богу більше, ніж своїм своєї логіці і розуму.
Більше, ніж своєму досвіду.
Більше, ніж своєму досвідченню.
І в Біблії є дуже багато історій про те, як люди довірялися Богу.
В Біблії є дуже багато історій, де люди зауфали Богу.
І в їхньому житті траплялося якесь чудо.
І в їх житті зачинався або видажився цуд.
Даниїл пішов до Левічої ями і вийшов неушкодженим.
Даниїл трапив до льові ями і був неушкодженим.
Седрах, Місах та Авденаго пішли у вогонь.
Седрах, Місах і Авденаго були в піцу розпалені.
А потім вийшли і пішли знову додому, як ні в чому не бувало.
А потім вийшли і пішли собі додому, ніби нічого не стало.
Бідна жінка віддала останній хліб, який мала пророку.
Та убога кобіта віддала останній хліб, який мала.
І це врятувало всю її сім'ю від голоду.
І то врятувало її родину від голоду.
Ми читаємо дуже багато таких історій.
Читаємо дуже багато таких історій.
І то чудово читати такі історії.
І то дуже добре читати такі історії.
Але одна справа читати, а інша зовсім. Пережити таке самому.
Але добре читати. То одна справа, а пережити щось такого самого, то буде інше.
Христос сказав, що ми будемо свідками Йому.
Христос мовив, що будемо свідками.
Свідки – це не ті, хто прочитали історію.
Свідки – то не ті, хто вже прочитали тільки історію.
Свідки – це не ті, хто почули історію на проповіді чи в інтернеті.
Не ті, хто вже слухали казання в інтернеті.
Свідки – це ті, хто пережили це самі.
Це люди, хто вже так, як пережили це ж такого.
І ти ніколи не станеш справжнім свідком Христа.
Ніколи не станеш правдивим свідком Христуса.
Якщо не навчишся довірятися Його голосу.
Якщо сам не навчишся уфати голосу Божому.
Ми всі чули, що Слово Боже, воно живе та діяльне.
Wszyscy słyszeliśmy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne.
Але живе воно і діяльне для нас тільки тоді, коли ми віримо в нього і коли ми його виконуємо.
Але оживе воно тільки тоді, коли віримо і виконуємо це слово.
Амінь.
Амінь.